aja. Ini dia pop down deh, pantai udah. Jelas-jelas, sering sek kebalet, pokok dia, dia baler. Wala act, no koalisi, act. Republik de Valer yang lagi ziarah di sebagi ziarah sana sora patriot sora om nila de se ligi rafet na de nila rek di wana ligi gaj le ziarah sana sora ci wero koroy di ziarah grandoy ñing lay bëgg di la ziarah di ziarah kama sing isa ñing lay bëgg isa grand bay la féré lan grand bay yow mang lay laaj kërok na la ndax li bay daaw do wax dëgg da ngay togg yaasa ba mu neex nga sotti ci saw wala lem dila ziar dila bëgg sama lah bi ko faté le xiar wër lah bi mom dina ko jël ci degina fofu mom day sedd ba soko tege sama glace nek xeer admi yeb man nako glace dina ñu jël ci ko abs jogu ba so gi non abs politicien bab sak modo da ngay rew ba tass quoi c'est le mal pas politique e jaw yalla ngi nonu ha le tiaje jaw yalla le tiaje la borom chat wala fiare job vidéo job ñu lay fiare de content video yi share bu wër maro xaritu jaaw yalla la haja ñing lay share text bi amna solo sa text bi amna solo ya haja ñing lay bëggelé ziar di ziarale sama Aida ak sama Fatima Ibrahima Diouf ñing l'africain ñing lay bëggé dé ziarat di ziar hey sama hoj ci ko sama dobuté hoj bi na ro na nek ci ajé té mu juko nek hein futur gorobo won na ro na nek ci ajé hein ta muju ko nek njiwi ngi lay ziara tu deug way bege ki gerna ko lu ko gi dool societe civile kul lu ko sire bala quoi sunu lu ko ko yow da mel sa koor dem mom tarul quoi waranga lebeje forum bi melni sa koor talu dem kena jam ñing lay bege di la siara kira jama golom yi e gra golom yi day wacc rek golay siara Machiavelli ñing lay siara ci koor di la siara wër di siara kra Malik nek zoo lay bege le siara ziara le gay fi nekut ñom papis ngra amon bay ta lay ñak jahan yam gra lam zoo lamin bara gra yoyep ay wacc leen nak ci forum bi yeen koor gi japp leen gay yeen ay koorale ni yengal grand moribou baru koor gala japp yawit ziar yen ñep guys ok tay tay la dimanche guys dimanche mom dañ dan def wrap up semaine bi yep aw lu waccion ci semaine bi rek kay man nañ ko indi waxtane ko lu len rawon ci li fi jaar ci semaine bi ku ci raw man ko indi ñu waxtane ko li xew ci Senegal li xew ci aduna bi li xew ci Afrique ak ci jey fi ak ki fi jaar yeb ku ci nga xamantene bi yefi rawon na la te ba nga ci digat man nga ci ñew kon dimanche ba ngi nonu ñu dakh koor guys ak ci gel leen dakh koor ci dimanche bi ak ci kanam
assalamu alaykum pour forum à radio Dakar mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen set dem yaakaar ne yéen a ngi si jàmm di nuyu mbokk yi ma fekk si buntu bi yépp Serigne Seck ma ngi lay nuyu di leen ziar di nuyu Djib Youssi si sa Wande di leen nuyu di leen ziar Forêt Mbos sama député Forêt nuyu naa la di leen ziar di nuyu Ya Soda, la patrie de Songo, di nuyu Grand Doy, Issa Diarra Amoho, Mbaye Gaye Toma, le ziar Seigne Laz, Nias, nuyu na le ziar naa la, Diop 6, Diop Vidéo, ma ngi lay nuyu, le ziar lu wér, di nuyu mbokk yépp, di ziar ñépp, di leen jox seen wàccuwaay ak seen yéegwaay.
Nuyu naa leen ziar leen forum wala Dakar di leen wax Dimanche Moubarak di nuyu ku loin di ziar ku lu tonto Thiam nuyu naa la Soda Dia ziar yeeg magal ak kan keneen ku fi yes Maodo Mandé Lambu Kër Mundu Xarimbo bi ziar naa la Diop 6 Imamu Malik ziar yeeg magal Luk Bacli Yaka Bopp nee na société civile la bokk bukki bu sangoo deru bay tonto jaamu yàlla jolof jolof ñame njat ana waa càdd bab si jaar naa la kii kan la Djibi Si wala Sénégal bi jaar naa la ak grand Serigne Seck moom opposant la booy jaar ak magal waaw man de dama bëggoon ñëw leeral tuuti rek ci courant bi moom de wax di yàlla ñetti facture yooyu bii ma nga xam moom laa war a fay mois bii ñuy dugg nii mu ngi nekk 12000 bi ma fayee mois dernier maa ngi fay 11200 moo bu ngeen xoolee 3e bi si ginnaaw maa ngi fay 38700 ma xam ne gis naa si wàññeeku dama xamul nag période seddaay bi la wala mais bu fekkee ne daal dañuy wax li am mooñ ak wàññeeku moom am na ci facture yi avant nag léegi kii di wax dégg naa Serigne Seck ne na gëmut léegi Abdou Assi Ndiaye di wax waaw am nga ci plein droit de man nga ko bañ a gëm te mu nekk dëgg de man mi mën naa ko gëm mu bañ a nekk dëgg loolu moom ku nekk am nga ci droit mais lii dëgg daal mooy facture de courant yi moom ak wàññeeku am na ci dañu xamul nag période bi la ndax ñuy jëmaat ci tàngaay naka lay demee mais wàññeeku moom am na ci moom bu fekkee dëgg rek lañ bëgg a dégg dañ doon wax nag vidéo yi nga xam ne dañuy saaga dañ ko fi aaye mais waa ji di wax ci vidéo bi saaga na journaliste yi yëpp ni journaliste yi seen wayjur yi takkut seen yaay bo moo bañ a jaar ci ni mu wax mais kon loolu lay tekki mais saaga moom amul njariñ képp ku koy def daal war nga xalaat yow bala ngay jël ab saaga di ko jëmale si wayjuru jàmm nga jël place boobu teg ko sa wayjur mais nga bàyyi sa wayjur di tudd wayjuru jàmm di si teg lu ñaaw moom jàpp naa ne ku koy def yow sa wayjur nga saaga amul njariñ te tere woon nañ ko fi kon képp lu fi waay di dugal bu amee saaga rek war na ko mën a xool bu ko mënee dindi mu dindi ko bu ko mënta dindi mu bañ ko fi dugal parce que saaga amul benn njariñ yaa ngeen jëf
Pape maa ngi lay nuyu maa ngi cher di nuyu waaw forum bi bu baax a baax a baax naka yitte yi baa maa ngi leen di siyaar bu baax di jox ñëpp seen wàccuwaay bo limee rek da ngay jum mais maa ngi siyaar ñëpp ah di nuyu di siyaare bu baax a baax a baax bon Pape facture yi moom foog moom ak teey moom voilà xam naa nag peut être facture yi nga xam ne ñoo war a démarré à partir de mois d'avril voilà avril mai juin facture yooyu ñëw foofu ngay mën a xamee dëgg-dëgg ndax courant wàññeeku na wala courant wàññeekuwut mais même courant même bu doon wàññeekoo sax mais lim biñ ciy wax nii sax bu doon wàññeekoo sax mënta nekk parce que facture courant mënul jógee ci 32000 di ñëw ci ay 11000 ak 9000 lolou dafa mënul nek sax dé nek tamit du lu gawé nonou mais période bi ni facture yi mu jé ñew ni moy facture janvier février facture janvier février kër go dugg do fekk clim bu tak do fekk frigo bu tak do fekk sax van law bu tak ñepp xam nañ dëkk bi ni mel janvier février mom ñepp xam nañ dëkk bi fi ni mi doxé quoi pour nga fekk fi tangay bo xam da nga dugg ci kër muy tal frigo wala ventilo wala clim dañ koy wagné quoi facture yoy nak ñoo ñew actuellement ni nak facture yi nga xamné après dina ñew à partir du mois d'avril du mois de juin OK fof mom bu ñewé deug mom dañ mëna xam nak facture wagné ku na wala facture yi wagné ku quoi parce que facture bu joggé ci ay 32000 di nekk ci ay 11000 mom lolu wagné ku bobu sax dafa bari d'accord nañ sax mu wagné ku peut-être ay 5000 wala 3000 wala 4000 quoi mais facture bo xamné prix de 18000 wala 20000 francs wagné ku na ci lolu da naka war nañ mëna xam né da naka sédd bi mo gëna tax rek voilà mais ñi yor wayofal ni tamit même diko duggal ni ñom tam xam nañ ni buñ xolé sax xam nañ ko quoi xam nañ ni bo xolé seen frigo bo duggé seen kër bu dé tak une heure de temps lay tak wala deux heures de temps dang koy fay parce que Dakar dafa sedd actuellement sedd trop amul ben tangay bu fi am fan loy nonu clim yi nonu mais facture yi nga xamné dal dinañ ñëw à partir du mois d'avril du mois de juin mois de juillet fofu mom buñ fa yeggé di nga xam ndax facture yi wañéku na wala wañéku mais facture yi ñëw mois de février ni mois de mars bi ni mom c'est normal c'est logique pour mu mel ni mom
jok ma lay jiar way nako wa wet gogou nako wa grand yof wa ara sama koñ mais jok wa li nga wax deug la man wax nako ci biir wa sax dama na ndax sedday bi wala det ndax sedday mom ventilo yi duñu tak mais trois facteurs yoy mom mu jeufay dal bi ma wara fay dal 12000 lay fay man ko wara fay dernier délai bi mi ngi don le 6 avril mais kon li nga wax nañ ko japp rek nañ xaar fi ba mois de juin juillet ñu xol ba xam ko neñ ko xamna ne tagay li ngay consommer ci courant bokut ak li ngay consommer ci sedday parce que ñun amuñu ay sof o wala ay sofas pour sedday bi te du sedd yu jar lolu sax nak vraiment senegal mais lu ci mëna am dal xamna ne jott na ne ak wañé ko mo warna ci mëna am kon li nga wax lañu japp rek bu boba amul wenn problème gaay mom moy lolu ñi far fe dañuy xëc jëm fe ñi far fi xëc jëm fa le motax nak ku équilibré di nek ci digg bi daf ci faral li bax nak man dama koy bëgg quoi man fim toll ni damay bok ci ay groupe yo xamné ay patriote lañ mais damay bëgg divergence parce que duma bëgg di sukkandiku nak 100% donte ne nak gëm na li ñu nek diko doxal mais boko topé 100% da ngay japp ne li rek mo fi nek ta am leneen lu fi nek opposant dafa bax parce que koku moy genn na la li ya ko waron def defoko amana yow say militant yow li nga def rek lañuy woné mais li nga wotu def ñom duñ osé won na ko ne li nga wara def lolou yit ñun patriote yi war nañ ci bayyi xel parce que lolou mo fi dekon av 60 nga xam président buy genn sax fam wara jaar dañ ko aménager defar lepp bañ japp ne lepp gongo non bu amé lu mu wara def lo xamne lu normal lu bu fu président dé ñew dañ ko wara bayyi nonu bu ñew bu président gis ko ñu xamne li ni warté fam la mu defar ko li dafa war ni la wara mel té meluni mais dañ koy camoufler yoy mo fi wara joggé
assalamu alaikum wa forum radio allo dakar ma ngi len di nuyu yeen ñep way di len ziar ci koor gi fi mu nek nak ñi ngi ci moment wu besup woor gi moment yi gëna critique mu ne bu commencé dès ay 4 heures de temps 5 heures de temps wala ñuy dog yaama ci le bop yi commencé di mir waaw cieur yi di commencé di bay waaw fo taxaw da ngay wëru ko moy da ngay daanu sama classe gi nak ñoom dañoo jënd seen 5 mètres boom fu leen 2 heures fekk ñu tak seen bop ci garab waaw ba heureu dog ko moy rek dañuy chuter dañuy daanu ndax doole do lu dess ci tanki salaam salaam day mangi ziar yeen ñep way di nu sama way nak serigne kan ci new york fa deug yalla mangi deegal li wax affaire politique yoy salaaw di ci nonu nitu mom jambar lu mom liggey ni na ñak jariñu ci catégorie gogul la bok wax na deug de li mu la wax yépp tagal téré ye ziar yi ñep way wa affaireu dundu gi dafa wañé ko courant bi wañé ko nak yoy yeb baxna mu am mu baña am nañ leen sante yalla dañ leen sante yalla parce que gis nga damay kérok damay xol li xew Congo Brazza Congo gis nit ñi ndeysan mak ñek xalé yek ñi gaddu seeni c'est incroyable ñi gaddu seeni matla ñi takki bagas tak ci benn boom boom baangi jaar ci seen ci affaire yaangi lang seen gannaaw ñi ngi dox ci all bi doxi tanku nen guerre civile bi fofu damay xol affaire bassi ak sa rek ma tok sa way bass ma sante yalla bu baax ci situation au Sénégal quoi wallahi dañu san nañ len sante yalla bu baaxa baax parce que gis nga li am Sénégal ñak dégo bi amun ci politiciens lolé mo tal dëkk yu melni Congo waaw lutax ñun amine yegguñu fi Congo yegg yalla rek xam xamna ni dal sant ko mom war nañu waaw sant yalla war nañu parce que nak do ci munti gis situation yu carabiné yi yag na am ci réew mi te réew mi basculé wul yegg fi ay Congo yegg ak yenen réew ay Liberia ak yoy wax deug yalla ay wala ni lolou buñ ci jogé nak lu né possible na waaw lu né mën na comme ñun fi mu nekk jomay ñun ñoko fal ñeu ta toftal ko dengamam Ousmane Sonko ci wétam li nga xamni légui waxuma la référence Sénégal la waye référence Afrique yépp la ci jëfën dafa na dal li ñi def rek moy dundé yaakar dal wa xamni affaire bi bu yémon fi sax neex na ba nopi affaire Ousmane Sonko bu yémon fi tay parce que li yépp affaire am la amna nu mu doon démé tay sa way bu xélam démé won yenn ni falay nek di xëcionté ak Macky Sall ba waji téngam am lu mu ko def door ko ben crochet bo xamni dootu fa jogé mais intelligence politique bi mu andal ba xëc jomay fay jital ko ah non affaire bi xamna ni nani il faudra ay bind kat yu reuy bind ci ay livre bayyi fi pour tarikh génération yi ñew xam dañuy dem ba jamono ñun leen waaw suñjata kayta amon na fi kank Moussa amon na fi waye Ousmane Sonko yi amon na fi Allahu akbar on non di fa lañ jëm fa lañu jëm ay xolal Côte d'Ivoire gi barki dem rek politicien bobu Blé Goudé la xaw di def discours bay tuddu exemple Ousmane Sonko degna ba ay tiad amna ko fuddu Sonko li yeb moma donc motax man len affaire bi tay bu fi yemon nekhna ba nopi waaw bu courant wagnek bu yokok bu tamate ji wagnek bu yokok dara nekhna ba nopi li dess rek moy niñu muñ xamni ku muñ di nga ku muñ waaw ku muñ ku yag ci ten ku ne di nga dem ba jamono bag fek la fa ay dem xol fiñu jaar Sénégal fiñu jaar yep rek xol fiñu jaar lepp ci 20-30 dernières années ay nit ñew ay politiciens nax ñu salfañi suñu alal salfañi rew mi jaay ñu trahir ñu xol rek xol li fi jëf ba légui ñi ngi taxaw ba légui Sénégal disparaître ba légui ñi metti na trop mais ba légui ñi ngi taxaw parce gaay defewon nañu dañuy primé di ñu door di ñu ray ñu bayilé nak réew mi ñu def lu leen neex mais dañu xamul Sénégal yi xamuñu sénégalais ah parce que fi ay deretu la dior ak ay deretu alburi ndjay ay deretu ñoñu rek fi né ah te deret du fen deret du rër motax amna fo xamni buñ fa tollo sénégalais dañu woné sen bop delu nek vrai kayde demé rek ba won len vraiment kanamu gaynde rek ci lañu daw tak séri bagage dem Maroc top sa defone nañ ni sénégalais amuñu biñu yegg fofu dal té nak leçon la pour ñi nga xamni dañ nañ ñew ëlëk a bëgg fi def li nga xamni mom la fi ba doole yi defen du mëna am dal ma ngi len di ziaré ñepp way limako waxé dal bu yewon fi sax neex na ba nopi sant len yi ñepp
modibo ma ngi lay nuyu di la char la jox sa wacc way non pap wañé ko sax dina ci am ah lolu kay force la wañé ko kay mom nañ ñaan yalla sax te ñun ñepp mom lañu ñaan yalla te dina ci am ta gaay ñing ci yoon bi wax deug yalla ay len dal xamna ko mom lu jëm ci lu jëm mom ay ndug ak yoy mom mom kep ku nek senegal mom tayor say beut mom xam nga ne mom lu fi wagne ko la fimni ni lu fi am lat ndax dagar gi nga xamne lolo fi gëna tumu rank fimni ni fo tourner mom auto luju ma nga fa taxaw wala sanet buy jaay ay luju mom ma nga fa taxaw mom wala neuf ben femme buñ don bu nek ci tiktok bi sax buñ wax fatu luju dan jaay ay saaku yo xamne da ko dan organiser diko jaay 20000 25000 sax fimni nek ni wagne na bosam diko jaay 10000 xoma 5000 fimni nek ni ndax dugub bu bari lol dal xamna ne mom yor say beut di jakarlo mom li nga xamne doona fi gëna manké mom bokku na ci ay ndugu ay lujum ay affaire yi mom actuellement ni mom bokku na ci li am Sénégal mom xamu na fuñ ko lu xorté ak fu mu jëgé mom voilà
Maodo Mandela Mbub na ngi lay ziar bu baax baax sa oji bi la tollu diglu walaay di dégué gaayam ñom foyé bab su ñoo yeena yara sen ci bop ci politique bab se day wax rek waye politique nek ci xol bi mom ni mi wax fi yeb ay manipulation rek lay def politique la nek rek yalla lay yalla may ndam waye go may da nga gaaw am ndam ci gaaw kaw ñoon sonk de grand maodo ya ma ngi deg nga may sanni xeer maodo yow sopp tugul nga ba moy tu waaw lol le mom maodo xamna ni mom gaay ngi ci sanni xeer quoi tugul yi dañu ragal koor d'accord lolu mom amna ñu ko wax de waye bu ko gaay yi deg nak sama bokk sérieur ñom grand sérieur ñom dabab daawra ñom yal bi ni mag yoy te ñu kañoo ma nak amna yeneen yu ci teggu sax yu ñi sanni xeer seen seen dañu ragal koor koku mom gaay wax nañ ko fa am sama ben groupe buñ sun ben groupe famille am sama ben tante bu nek bu sante ndjay mom nak wa sen limi lo quoi wa ndar la me kawla ngay sey fan ya dañu non sanni xeer ci groupe bi mané ko lolu am nañu ni yeen seen seen da ngay ragal koor mané ko waaw lolu mom ñun ñepp d'accord nañ lolu nga wax d'accord nañ lolu mom lu neewu neew mais lolu deug lo quoi dañu ragal koor ki mom waxu ci dara benam gam nako assimil sa bop ak bëgg mburu gi mom man mom gisuma seen seen bañ mburu lolu mom lu am la lolu deug la ay sama rak yaay bobu dal mom sama yaay doomi nday lañ mom dal lolu lañu wax neena yeen seen da ngeena ragal koor bu koor gi bu sa si sen ci nek ci groupe be ngi waxtan ci groupe bi ye beer koor bi ñew dañu ralentir amna ci ñoo xamé ne sax guddu lañuy dugg maawu guddu bu ñu ndogo lañ leen tey li waye nak bo bëggee deug kiif mom gisuma ko ko ñëmé li sa ñu li ki waxon sa neex ñu ko tuddé dom may wax na deug nak yeen siyar yeen ñepp di siyar ak groupe bi bay maoru sonu nga fan yi le yaa yu nekk ci digënté gaay deug lu indi ay ki ñi bay leen ñu wax seen affaire am na ci bobu du mu ju fen yow gëna xam li xew yow am na ci bu tapalé bu Macky Sall bobu ki gaay mi ñom seen bobu lañu leen amnesty bi seen bobu lañ ko doon def waye le gëna dugga na suñu loxo dañ ko réglé dé mom dal liñ bëgg mujj dañ bëgg escape dañu bëgg escape ci liñ def mais duñ mëna reji mako jaaru na ñom ñep dañ leen japp benn par benn fi ci kaw suuf jox leen seen até té buñu dajé seen borom mi dañ leen até wat encore don do jaam ma ngi lay siar dégg na la yaangi bu yaangi ci benen bodu aduna bi yalla la yalla defal jaamu vacances yu neex yow kenn nga ci wa ñom Macky Sall faawda amul lan moy seen tém bi sax tay man ma ngi dem barkat di dembu man barna o yoyu ma deglu xam nga tay dama lay wax ni la xam nga yoyu ko la ci jema gor goru tudi ci musaf bi lañuy dem rek am luñ ci jotta ay ay ci jotta mëna di iji di boole dal comme di iji di boole gannaaw ñun ay première lañ ñegi ñun classe première lañ tollu ñu jëm ci parafido rek ma nga ci ay luñ ci mëne waaw inshallah di ñaanal ñepp nak jamm koruk jamm di parafido rek gannaaw wéru promotion lañ nekk mom liñ doon def lu nekk dañ koy jëm yok jangumal qur'an yek istighfar yek salatu ala nabi yek lepp luñ mën dañ ñu parafido ji gaaw leen promotion la de romba di reccu yexati ñak ci fi la wat fi lañ ko wara waxe nak waaw lu ci way def dal dañ ko defal ba way dañ la ko suñu borom dañ la ko fulal ful go xamé ni bul xam nu muy tollu won nañ ci gor gorlu mang ci ay yu bari yalla nañ yalla bolé nangul ñun ñepp liñ ci jamo ak niñ ci sarxé ak liñ ci nafila ak tout ça yalla nañ ko yalla fulal ñun ñepp kem tu lay nu mu tollu bi jaay sayyidul wujud sallallahu ta'ala alayhi wa sallam gaay ñi ñu jamo
assalamu alaykum job sis ma ngi lay ziar way nakamu nak fofu mais job non comme ni nga waxe gis nga wagneeku dana am parce que amna yakari ni que ñi nga xamni ñom lañu jital am nañu intelligence xam exactement naka lañuy def ba askan wi meuna jot ci dundu gi ci ay ndieg yu new parce que gis nga problème bi kenn rek moko comprendre té buñu jaaron fiñu jaar légui affaire yu yobbu pour sénégalais té ñom ci seen bop da ñu ñëm sa ba tej gis nga distribution bi nga xamni mom la wa Auchan comprendre ba ñew dugg ci parce que Auchan amul dara lu extraordinaire lu ñu ñew def Sénégal lulul def li maire yi nek à marché HLM wala marché syndicat dem jëndi affaire ñew tek ko ci place jaay lool lañu def mais ñom dañ ko def ci anam yu gëna organisé am yépp digi ci distribution bi c'est-à-dire fañuy produire affaire bi naka lañuy def ba jëlé ko fañu ci lieu de production bi yobbu ko ci lieu de consommation bi lolou moy problème Sénégal dafa tomber nak li nga xamni mo uppone ñariñ ci Sénégal muy sahar si nga xamni da doon joggé ay Kaolack jëlé fofu xorom yobbu ko ci région yi nga xamni wala jëlé fa gerté yobbu ko ci région yu soxla xorom ak gerté dem jëli par exemple lijumu walo yobbu ko Casamance wala mu yobbu ko ay Kaolack yoyu amatuñu ko donc finalement yone production yi doxatul tali baxul camion yi c'est pas camion réfrigéré amul dara amul nit ñi finalement li ñi produire mais sur place lañ koy consommer buñ ko consommer mu yaxu man demna ben musna dem ben yone ben village bu nek feulé boru ci Casamance wala Bunkli mais dama yému fek len ñom ñi ngi produire oignon soblé mais jël ko fofu ci gannaaw village bi affaire bi di yaxu fofu parce que amuñu wala comprendre ñu système de distribution bi comme niko Auchan comprendre defuñu seen homework ñom dañu jot jiw gi rek dem jiw te ba lañu doon jiw waron nañu xam à peu près kan mo mëna jënd seen récolte bu récolte bi paré fan lay jaar ba yegg ci consommateur bi yoyé boron nañ ko rek ki mais xam nga Sénégal ni mu dem rek dañuy indi seen jiw jaar ci oudé bi mu takal len ben bejinu you know ben bejinu siru ñu ñew taxaw defane légui bu affaire bi ki lepp normal affaire bi nak affaire bi dafa laaj dafa laaj touti xam 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 bi du dara lo xam du dara lu dul tok xalat defar sa stratégie xam li nga mëna you know réaliser ak li nga mënu réaliser li nga mëna def ak li nga mënu def way ay jiw ngi ni rek nga dem saxal deng mam yow xamulo affaire bi fan nga koy jaay kan mo koy jënd dara ay affaire yu mel nonu bari na ci Sénégal la ngay dem ci ay village fekk len ñu bay accès ci village bi sax c'est compliqué auto bu fa mëna ñëw ba fofu sax jël li ñu bay problème la affaire bi de lol la légui gouvernement bi nak mo wara you know tok ñom ño wara xalat tok xalat naka lañuy def ba production bi di joggé bi point dem fañ ko soxla fañ ko mëna consommer bu fekkenté ni wa kédougu wa tamba foño lañu mais dañu jéma set armée de l'air ñi ngi fekk ay avion mais mën nañu défar ben espèce groupe cargo dem investir ci ay avion cargo yu ndaw une fois par semaine ñu ni avion bi kat dana dem kédougu ku am bagage buy dem Dakar wala ku am bagage buy dem Ndar ñewul ñu charger lako yobul lako su ko défé nit ñi sawar ci production foño bi di joge kedugu di dem dem sa wa ndar commencé lek foño wala dem Dakar gerte gi fele kefin ngogn bi fekente ni wa Casamance bay nañu ngogn wala wa Saloum bay nañu ngogn da na le nord bay ñu ngogn ko dugal ci avion ben avion militaire bu ko defé militaire yi sax meuna occuper armée de l'air nga xamni sa ay ken musu len deg ci guerre dañuy tok rek di tendefal dañ leen def armée de contribution ñu ñew japp ci économie bi comme niñ koy defé feulé en Égypte Égypte ngay gis armée bi ay industrie lañuy doxal ay industrie di défar ay auto ak ay camion ak lu ndé di bay di fofu lañuy ci yoy lañu wara xol comme ni Dakar dem dik bi amé nit ñi di ci ki nañu défar ben Dakar dem dik mais ay marchandises rek lay yop marchandise bi di bouger bu baax ci bir Sénégal distribution bi mëna jaar yoon nonu ci nonu lañuy mëna wañé prix wayo da ngay jël ben avion armée de l'air sol ko essence nan entraînement nek ci jawu ji wu rek amul lo nit ñi ben njari ci lo xamni mëno nga ko def essence ba mu fess dem nawal ko ba kédugu wala nga dem nawal ko ba dans le Saloum jël fa marchandise yobu ndar wa ndar préparer sen marchandise du yan lako nga yobbu ko wacce ko kedu bu fekke tane ay jeen bu frais la wa kedu du lek jeen bu frais bu fekke tane ngogn la wa Saloum sarse ñu yobbu ko fi nga xamni jobbi soxla nañ ko ine yoy mo ñu mëna genné ha mais tok fi di xaar defene ay FMI ay banque mondiale dinañu rek non ñun ñoo mëna régler suñu ay problème parce que ñun ñoo xam suñu problème bu bop wa Auchan nuñu def ba ñew ba régler problème distribution bi fofu le gouvernement bi wara jaar fexé ba distribution bi yombalal ko les sénégalais mais wa Auchan ëpp ñu xel dañ ñu gëna organiser rek ah man non la xolat
papa kan yak bop mais ma lañu ziar job zis yak bop wa di jaar kulu rek ciet ba ciet mais papa kan mais courant bi normalement da fa yomb sax parce que légui gaz bi mu ngi dugg pétrole mu ngi dugg Sénégal lutax ba courant bi warul yomb xana ñun tamit duñu xol fofu non parce que là commencé nañu jaay suñu baril de pétrole tu vois mais normalement dina am ben patch bu ndaw bo xam dinañ ko jox Sénélec parce que tamit bu len faté lolu quoi parce que sous courant bi wañé ko c'est normal mu wañé ko parce que mënu ñu nek di exploiter gaz ak pétrole di am courant bu cher hein ah il faut ñu xol lolu quoi man pour man lolu bokul ak dara état bu bess ak ñom ñu sét parce que li fi am ni depuis régime yele le pétrole bi génn maintenant baril yi kon commencé nañ ko jaay mais baril yoy dañ ko utiliser aussi pour courant bi ah ouais su wacul amul sens quoi.
Assalamu alaykum from Benin Alim Badlin Ziar. Dal sif soxna sawda. Nuy ko ziar ko. Ko su buntu ga ay video am. Alhamdulillah wal ana gut ka kater. Tagil.
Ati
le bawal ayo ko jiss ko ni ziar la nakamo hu jadan mi ziar kor bi ay way hu bul daanu way hu dama beug nga ñew fi kor gi bayru hu waji señ bi wala foore mo lo xem lay kiyam lo yor de ay sungu fam ni na la ziar la Mauro from Joy Mauro Joy goes Joy Drat ni na la ziar la Mr Babs ni la ziar la Babs gis nga Joy Mauri de ni tax la may wax lolu Joy na la joy ba nga xamne yow meki sax yaram gogo le ni du ni Mr Luku de ziar sen jabon ni dañal jamul ko ñaan ñep modibo ni na la ziar la sa video sa audio amna solo audio ben wi ko wax affaire yi Congo ni mel après Senegal fo ñu fait attention di sante yalla sante yalla toujours mom lay wax Senegal ming si amna asma de wallahi amna asma dekk ñu upp xaliss upp ñu ay recherche ko futuke xam ni mel xam Senegal am avancement par li wax affaire mbay meuy dans yow Abdul Aziz ni na la ziar la Abdul Aziz nga pap kan de ken xam du daam affaire facture yeuy non yeen daax na ni na len ziar len pap kan may kan nga yoro keur motax Senegal waaw ay yow defna ay 12 mi ngay wax ay nangam ñi fay ñun ay 280 000 ñi andil facture ay 600 000 de ñu di la ziar kon ndega ta tuti nga tané maw do rek bon mo do ma amul jabar grand malik ñu la ziar la isen jabar gi grand malik bi ma gis ngay wacce serre bi rek mais mënuma dugg tubat because of the internet problems ni la ziar la di nuyu serigne ma mbok salum salum ma mbok jollof ma mbok ki kon kaw la wa di la nuyu di la ziar thank you sukuna di nuyu kanati way for yo borom sunguf si for yo le sauveur di nuyu di la ziar nuyu mike bele socor tout par socor ni na la ziar la di nuyu grando yeen ñep dañu len nuyu xaram ñu nak isa ya yu baax de ziar waaw affaire courant bi ma ñew aussi dem gis na grand loy dugol ko te li nga xamne mom la ci abdou aziz tontu doyna sekk mais senegal a grand loy yow mu dugol affaire bi dem dafa tay sawra ko dugol vidéo yi ni mom la wax yene gouverner vidéo di gouverner vidéo mo le nara jox problème grand loy bi gaay toge best ko non ben video ndaw si nek si xoma ban office nan xom la ken rangatul legui da ngay ken tiyatul ngay ñew ñu jox la sa key nga dem genre yu dal ma la deet telna ñu dugal ti fi ne ni ñangi ki bi dafa wudde circulation bi ni ñangi ponci in ku ponci ni man son ko dakala ma len deet ñewati fi jibine waw deg na ne jeen ñi ngi bari legi de nga bi gaay arrêté bato yi wala legi jeen ya ngi daw di ñëklanti sénégalais yi ñew ci ñom pour ñu nopp len tellement len det jamono bi ni tay ni wax ak yeen xam ngeen ne vidéo yoy ye c'était des manipulations parce que fofu la yem jeexna amatu dara lu xewati gannaaw gi c'est lolu kon c'était manipulation courant bi la même source xana bala ngeen wax courant bi wañi ko na ki wañi waxul ne wañi nañ courant bi nangam kilowatt bo laké nangam la lay coûter nangam bu gouvernement bi wañi kay lool la wara wax way waxugo yeen ngeen tor ay yeen rek wañi sen bop du wañi ko lool mo ñëk nek lo xamné nonsense donc mi ngi men rek gëlum ci bitik bi jënd fa ben baru saabu bar bi jar ñaar dërëm da nga dé té mi ngi daan jar ñett dërëm exemple la suma da ko reul yeen wax ni ñew rek né bitik bo wañi nañ dëng mu na nek exact misal sax mais borom bitik bi déclarou na dafay wañi ëlëk bo fa jëndaté par saabu mëna nekkat 15 francs kon lolu non li ni ñi wala ni ay nonsense la ben facture ni mënu ko génné wala ñaar ni taxaw fe wala na sama courant wañiguna yow xamoo sa kër ndax tal ni kër mo sa bañ daan tal xamoo na amna matériel bu fa yaqku yoy yëp xamoko dëng dé kon lolu do luñ mëna basé wu scientifiquement té wu xam xam da la bëgg wax nit nak buy wax wax deug yalla na warna ut nak au moins prof bu mu basé sa xam xam légui nak courant bi dana wañéku ci kanam Abdul Aziz yeen ñi ko wax ñep yes courant bi dana wañéku lolu président Macky Sall tok na wax ko ma ngi ro vidéo bi da ñu ko tégal ya am problème xam nga motax du jigné su Macky Sall wala jigné su Sonko ak Jomaay bép rew bo xamantene am nga pétrole su courant day wañéku musna len ko fi wax ben bes man ak Denis Ndour ni nek fi ci from bi don def débat ci affaire bobu nonou suñu tassir bi ñom liñ bëgg moy courant bay eh ante bay darukum kam sanna ante gultu karaba bi kam sanna santé kam sanna la
talat sanna
jabal ko facture bi 200 quelques mille
100 quelques mille
talat sanna wala chat gi ni xam na yam pétrole sama soxna mu ne ñetti at la wax ñetti at ñi andir ko 100 quelques mille sen facture té lo moy dëgg mo xelu Nigeria ci bopam man nek na fa dund na fa nimu fa juggé amna gën kër suñu ben jarbar Nice Ndey Sar yam ko yalla yëram gën na aljuma lay pro don sey wër 5 non ñaari wër 5 naira lolu ñu ko lan jappé ay 500 wala 700 francs imagine lolu bo demé lajal ni nek Saudi Arabia liñu fay courant lajal ni nek Kuwait nek Qatar lajal nek Gabon mak ñun sénégalais yi dañu am problème fi nek ni wa parce que sax lay wax sumay mënu leen fay am résultat bu ngeen liggéeyut ok nit du ngeen te dom jum jurut parfois ñu naxal nga ngeen te ko wala parfois yow nga télé ba bëgg wone ne yow téléwo comme ab yom dénga wone ne téléwut mu d'accord ci jigen doom yo xamantene juruko accepte ko ndaw ci pour bëgg na wone ne mom téléwut mu ngënté ko bari ci ciow nak lolou tim day am mais dal limay xam moy fi courant bi dana wañé ko lolou du wax ndox mi dana wañé ko lolou dox parce que dañu nek pay pétrole té lolou buñ ko defut ci lañu wara am njombété buñ ko defé wuñ ci am jombata ndax lool moy aday pay bu am pétrole loola bëggona léral ma ñëwaat nak assalamu alaykum del ci hadd waaw soxna sawra dictatrice yeen ay dictateur ngeen da buñ la waxé xam xam da ngeen ni fexé indi lu ko wéddi ngeen tek ko fi lima la fi indi la dara nga ci mëntu téggi kenen tim ku bokk pasteur mënu ko téggi parce que ay preuve la la jox tégal nako ci kaw table ji mën len ci dara dictateur rek nopi len ngeen mëna wax ok mais nuy na la ziar en tout cas bo di ñew ci affaire lejum yi encore genn na fi ay vidéo naan lejum yi dafa wañéku lejum yi dafa nangam mané Sénégal dafa melni man dal dafa melni dal suñu mus gi dal ba Ousmane Sonko ñewé daf ko nangu ci ñun la ñu xobé affaire bu taw rek affaire bu ndaw avant la jumi di cher di jump ci nek ay 10000 xawma 12000 ñaata la won pour mu gëna lèr Macky Sall bimu fi nekké la jumi sa ko ay 7000 6000 ndax man dama koy jënd ko amul jabar Sénégal bokko ci limay wax mawdo bokko ci wax ji bu ci tont
amo jabar abdou assis bokko ci amo jabar mais man damay jënd sako pompe terre sako soble duna nak duna heure bu jexé la jënd toujours wax deug yalla mais leg leg ci mom dama koy jënd toujours ak diw waye pompe terre leg leg ma jënd ko leg leg ak soble ma jënd ko ça départ kon man xamna lim dan jar xamna bam séré xamna bim nekaté li ñeug normal gi la ci la wacc kenn mënu ko wéddi encore une fois wax ji nak ku do joxe dépenses bokko ci man ngoy ñaan rek lawi rasul abdass yow ak mawla dëng dé kon hamu dar lu fi bess ben ñaarël bi moy lan moy né dañu nek ci période ñorlé affaire yi dafa ñor bu ñoré day bari bu bëré day wañéku parce que ñëpp xam nga lejum da fay gaaw yaqku modiba amna lu ci cios ñepp dañuy bëgg gaaw de brancher aussi bla mo yaqku waaw de brancher aussi bla mo yaqku man jaay na soble amna soble ren mu wax du gal baye ko ma soble mais da bayna ko ay kani salat ak ay yoy bayna ko sama tool bi donc ki wax mo xam na limi wax kon yoy mom nañ ko jël boko boko ko sandi ko fañ ko jëlé won ok liñuy ñaan yalla moy yalna dem ba nga xamantene ñu ko wax té autosuffisant alimentaire bi ñi wax yalna ñu dem ba nga xam dañ koy am na lajum yi bari na xass mais pa mu nek ben période bu ñorlé maam na nek ñorlé bi ñi ñorlé tay ñi ñorlé benen wër bañu buñ ko mënon def nonu nga xamantene toujours lajum day ki bo bu fekké lu mënta nek ñu out sambour froid yu ko mëna consommer sambour foi nak niko baykat yi beugé doxalé munta nek néne waxante deug gouvernement bi munta jox ñep sambour froid sénégal nak du ñu nango waxante deug deug la man xam naan président maksal ta baxon na jam ñaajo nangam industrie bobu non amone ay sambour froid mais xamul lu jam ñaajo la nek lolu pour gaay yi jël affaire ci all bi ñew consommer ko fofu non diko jema jaayo diko jema importer waré fa mais man waxuma lolu damane fo demé fu melni ay noto bo demé fu melni ay ñaay ay demé nonu gis na ñi def ay comité di interpeller gouvernement bi nan len nañu dimbalé sambour fa nañu dimbalé sambour froid damane man lima gëm modi na gouvernement na def lo xamne da fay mëna continuer na len won na len man na len accompagner garantie len ci banque yi ngeen def sen ki ñu ko tuddé way mbolo bobu ñu tuddu amna ben mbolo dal buñ dama ko fatte tur wi ala kul hal bu gën defé mbolo bobu nonu pour ñu comprendre li bu bëgg wax ñu garantie len ngeen dem ci banque bi lepp fa banque bi man leena tabaxal ay chambre froid ndax boko defé lay wa ñaay dang ko defal wa noto dang ko defal wa touba dang ko defal wa kërma jëbel dang ko defal wa nang parce que ci am hak donc buñ ubi buntu bo xamanteni duñ ko bëna gaaw def mais nañ jëma taxawal ministre agriculture bi ma bouba de nga étudier hat affaire bi na djok étudier affaire bi nañ wax ak nit ñi ci deug buñ défé lolu ba xamné sambour froid da fay bëri ci tool yi boba yakana né ay soble ay ki dar alimentaire affaire mi non yu dina gëna mëna wañé ko parce que toujours dañ koy man di am man gis bobu nonu mom la ci am am nak benen gis bu ma am man demo non Afrique billahi africain ñun tardel suñu bop quoi xaram ñu tuti africain ñun dañoo tardel suñu bop tay la xamne bo tukki rek xamne dañoo tardel suñu bop dembu dama am ay jang yu mu doon def fi ni ngeen sumpu karabi sumpu yi ni ciar qobi ñu ci def lek mulax bu neex bo xamne ba pare man leer na ma ne ñoom wax na me dafa bax sax ci biir mais man xamna ne lolu deug la parce que ñun dañu wane doomu sumpu xox bi ni rek doomu sumpu rek dafa bax ci ski dafa fajj biir match ko mais dembu c'est la am jangat yoy non dañ koy defar dañ ci defar ay genre mulax az al higlet awraq az al mulax bi sowo sino morango aywa morango mulax morango lañ ci defar hein aywa mom lañ ci defar mi mena ay genre soup kanja gi demé non par exemple bu ben la domi sumpu est ce que xam ngeen ne tchadien yi dañ koy sabul lañ koy foté am tay bo jëlé boko maccé no par xox yo non boko dougalé ni boko defé ci bañuar def ci ndox bang koy foot yene yi day set wetch ak yeneen amna yeneen garab yu mo poste garab yu poste dembu amna non lim na wax ni du luñ ma wax ni may comme ñaan mag ñi neene nangam dédé lim na wax ni pratique dañ ko practically ñom daily basis ñu ngi koy jëfëndiko daily basis wa légui imagine len ñun afrique ñu ñaké féré té lima lé moy tuba bi ñew nañ fi ñom xamna né ba bind yu yeb yobuko ay France ak ay Amérique yu démé non buñu démé wone na ñom ñoko mo mais ñun lan mo tax EU liñ ko tuddé OIA xomu wala nangam suñ organisation africaine lutax duñ jël ay nit formé len ñi def ay échange ci Afrique ku nekk ak la nga xam nang koy jëfëndiko hé ñi jël ko lolu rek xolal ñi mëna économiser xolal saabu liñ ci order mu jé ko ci biti imagine lo amna yene yo xamna su mo len ko waxe fi dinga ko meuna xam parce que tour bi xawmako ci olof amna yu jele ci geejgi denk yo xamantene garab la ak ci ñun afrique ñun ndekete dañu tok ci ay recherche mais nek des grands perdants te toi bi sen nit ñi lañ jël sat da len ci suñ soufi ñuy bind ñi nga dem ci village ya goor ak jigen deng de dem ci dexe di jangat dem suñ lek yi jël ko diko jangat ngeen buuy yam xam nga ne buuy mi ngi amerique nek amerique xam nañ limay wax womak bo fa demay buuy poudre bang fa deng de mbum nebe da yaangi ni duñu mi ngi non amerique bari fa bëgg de nebe da sama nañ wax nañ ko baye nañ man tuba bi ñoko mom ñu ne ñoko indon afrique never die la ci du xom whatever nañ leen ko may batay mais l'essentiel dal guuy xoma guuy deng ñu ci jëfëndiko lu nek ñun africain li nga xamantene moñu sonal moy dañu paré wu ta xam li nek ci suñ souf ci lan la ba paré leader africain ñom deug la financement sonal leen parce que ñu bëgg gaaw profito peut-être façon démocratie bi I don't know ma ya nga ngey def dara bala 5 ans peut-être l'ultime xaw dañu sonal ñu la wante deug rek nak mais man gëm na né amna yenn yo xamna buñ ko jëlone def ko priorité moy xam xam from ay école yo xamantene scientifique lay nek ñu né sénégalais par exemple li ngeen xam ci yo xamantene luñ pratiquer la mu lèr nigérien bi ivoirien bi ghanéen bi xam nga fu bari ay yu mel non la tchad yoy yëm ñi bolante ko teug ay école yo xamantene wol teug sax ay programme bok yo xam dañ koy duggal suñ ñang suñ école université ñukoy jang ñu def ko problème économie waaw problème économie inuy so xamné étudiant yi jang affaire économie dañ koy jël liko utiliser jox ko ñi koy pratiquer ñi pratique ko duggu ci laboratoire yoy non lim ñi mëna sefer ci xaliss ci affaire ay order ay sabo order ay dangam ay garab yo xamné ay fi amna garab yo xamantene bu liko wax gis nga sump mu ñu wat sump rek xamna dañ wax né ma ngi ciaré sedd ni bo ma ci ay sump doto sedd ñom fi box lañ ko def bu sedd bi jotay ñu koy joxale ñu koy macce ak yoy bu ñu def école day wacce sedd imagine lool tay fekke nit ngaay bi mo xam lool non mais imagine scientifique bi bu nga xamantene mom jël na sumpu duggu ko ci laboratoire xol mi faje sedd am yum ci yokku xam équilibre bi man dama tok yalla xam na dama mère quoi afrique ñi ngi tardé té dara waralu ko nak lumay suñ ciowal politique yi jappal bahal jongo jomay Macky Sall japp nako fé téel ko fé né Mbaye Ndiaye téel nañ ko bu mu tukki diw nangam diw yoy boñu tardel waxuñ dara lu am solo li am solo yépp recherche yi mi suñ tanki mi suñ ron ni stock ci waaw mi ngi xulo warenté lu jëru warenté nonsense mais nous n'avons pas les gars. En tout cas, on a un problème d'Afrique. On a un grand problème. Et puis, complexe bi encore. Quoi que vous dites là? Complexe France. Quand vous avez France. Mais nous, nous avons dit ce que nous avons dit. Ça peut être.
Yo, ça, je suis Ziarat Koulou. Je suis Malaysia. Je suis Ziarat Koulou. Je suis Ziarat Koulou. Je suis Ziarat Koulou. Mais je suis Ziarat Koulou. Parce que manipulation mo beuri quoi parce que courant Sénégal dafa wara ñeu wañéku c'est normal ñu ngi produire pétrole hein dañ doon jënd pétrole bu féké jëntuñ pétrole lolu dañuy wañi lolu c'est normal lolu du tiagit né day am régime bu bess wala régime bu maguet tu vois légumes yi bari na légumes bu bari c'est quoi gouvernement mo dem bay ñi doon bay ñoy bay ba légui tu vois man dal des fois dal ñu ñi naté baré mi dal comprendre quoi man comprendre mo ba légui quoi ma lañu ziar mais da wañé ko rek lolu ñëpp bëgg bu mbiri wañé ko mom ñëpp am tawfiix benes
non elas dias ak lu ko di nañ ba ray elas dias dere jaar mo dagi bo rew bo len ci elas dias bu faati jamono ay bakissal daw geej sak sam la ñu ko don jaay 50000 heure bi 50000 sak sam 50000 lañ ko don jaay soway da ngeen nangou de ndax ministère yi dañu am volonté bi ci jamono ay bakissal pour nga xam ministre de l'agriculture wala nga xam ministre du commerce raro na jafé won tay ñi ñong ci terre bi ki barki dem mo ngi Louga dembu mo ngi Saint-Louis ak Mban xam nga chaque jour ñong ci terre bi bu dé ligim dafa am nak semence bi dafa bax engrais bi bax bu ñëk nak ñe dañu tok seen bureau xam nga yone nit saytu ba ca am semence bi ñu wara joxe duñ ko joxe ñi nak dañu wacc ci terre bi ministre bi nekkon tiaxan voyage lepp taxawal la nekk ba ñi dañuy liggéey bo tax ñu am résultat dama ne ki nek ci courant bi bu dey def resultat ñukay wone ki nek ci mbay mi def resultat dañ koy wone ku ko def nak ku ko wax la deg dama ne ñun gaayé def ñoy fessel ñoy feñal kenn mënu ci dara ligam yombuna waaw amna ni nak amna ño xane buñu señal mom ligam day na sax soble jaar 100000 mo leen gënal pour ka rek ñu am argument am ñu wax dama ne dañu waxo de sénégalais dañu man jox leen ñu défar joxnañu ñu ngi defa neene nak the game will begin the game will start match bi ay dara naw pour bu ñu wa contre len di yom ma ngi ciara ndax atletico madrid and my favorite team barcelona
ma ngi leen ni di leen ziaré di jéglu ci ki bi yeah dama ki won legi dag motax ma di nuy wat gaay rek bo xamna nuyo bi dama koy jël rek joko ki mu joxal mako gaay yi ma joko mawdo mu joxal mako ñom ko lolu ko la ñaan sama serigne cisco jinjibi dobdis yeen ñep dama imam malik bab sun jogu ñom moribo yeen ñep guys bayuma kenn bon ma ñewat ci li parce que li tax li dafa am importance wuñu ko bayyi nonu parce que ki dafa ni li nga xamantene bi moy 2025 suñu génné 2024 bi wa li nga xamantene moy direction des statistiques paré nañ ben liguey bo xane pour def rebasing 2024 bi té rebasing 2024 bi dina dax PIB bi dañ ko compter manam 30% té day bañ ñi ñëw né suñu ki croissance amna def nañ 30% de croissance waaw damay ñew bu lañuy ma moy expliquer li nga xamantene bi moy lan moy indi rebasing yi ban rebasing lañu jëk def ak lan moy rebasing ak li nga xamantene non lañuy calculer PIB ak croissance de PIB ak naka lañuy kiwe ma ñëwaat ci bëlo ci may
jé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh forum radio alu dakar sayyidna ali karramullah waccho man ko satul le bu ndoy fa bi wacc lal borom 95 ans ni gej nañ ko deg nak ñu koy nuy di ko ziar le bu ndoy ana nga ana jegg dañ la yello atnut ñol ma abal la doole man xalala amna doole saxorna 25 ans dong la ko no di ko jarle bu bobu modi bo jañan bi xamna na ko rigi mom man ma dege modi bo ma sax daf na xawa bet sax jañan ni mom surtout heure bi wax sax ñoo mom bu seen bir xawé xod rek kenn du len deg wa di dalal koku ñu nan Machiavelli Tupac Shakur ñu koy dalal ne ko nak na xamne groupe bi man Aline Beng dong karamula wacho ma fi am droit toy waaw bés mo jógee di ko dal nag ana xamne sama droit la ok mu bañ ci mer mu bañ ci def nangam nangam man dong nak lañ ko fi may amul keneen nakku ko fi may man dong ma am droit toñ ta ko mo toñ do fayu nak ok kenn amul droit fayu sama toñ nak ndax man jëpp ñep lay sañ xef wa diko nuyu diko ger diko dalal pala yaangi nonu lal nañ da tapi ver wa tan ci bula neex milki way adamu borom orion ko nuyu diko ger mbay gay borom ma fa salat borom ta fa sumew ana sa waji lay sar la sar gën nañ ko dégg de mom tamit bibi sé sama golo way nuyu diko ger mom tamit this job this video grave man ko jor ki dem rek jaar na grave ko nuyu diko ger wa di ñew rek ci nit ñu jota jaar jamu yalla ana nga jof jorof ñame ñett salum ñame mbokk dañ koy nuyu diko ger mom tamit du daanu mbokk xam nga li am ba am moy dafa am ay compagnie yu mag yu fi newon doon fi bay soble di fi bay pomme de terre di fi bay lu bare nak ñooñu dañ daan bay rek jël liñu bay yépp importé bitim rew yu melni sen india ak yoy yépp ci lañ bokkon légui nak nguuru joxiru jomay fay ji bi ñëwé dañu imposer ñi ben quota bo xam bi dañ leen koy jox par la force quota bobu de sénégal wo da ngeen gis pompiter bi ni bari tour rafet ba bëgg dé soble bi moom gis na ci mais soble bi def melni dañ ko téla dé waaw mais nak buñ waxante deug rek taxut tamit mu yobbu parce que sa ko pompiter bi ay 10000 francs nak gaay di jaay xawma nak wañé ko na wala dé ndax man bima koy mujjé jënd bobu pompiter bare gut ni té de mo joomul man ko jëndé xawma 10000 peut-être nak man nam wacc parce que des semaines avant ma ngi done deg xam nga bi affaire yi beure bañ fi taw la xam yoy done wax né sac bi mëna revenir ba 8000 francs ay xam nga Sénégal mom 8000 francs peut-être xaliss bu ñi li ñi jëndé ci tol ba la ak li ñi jaayé ci marché bi mom parfois tamit day wuté waaw li dal mom moy affaire bi quota bi nga xam bi gaay dañ ko imposer compagnie maga yi fi nekkon nga xam ñoo mais heavy agriculture lañuy def agriculture bu lour lañuy def nga xamna ñoom ay toni lañ daan jël fi jël suñu dëkk yi def ko ay mendeef ay dégg na kenn ku ko doon expliquer sax di wax né da fay am ci dëkk yo xamni tay bo gisé problème bi am ci soufu mbaan bi da ci am ño ko xamné ci mom bu ñëw fofu dafa jël village yi def leen ak culture légi village bi danaka ay mende ay manébar lañu nek manébar légi village bi tay bu fekkentene yow benn kër da ngay dem fekk fu lu ma duromi waxambaan yoy danaka ñom ñepp ci tool bi lañuy xéte danaka kenn ku nek di nga waccale presque 60000 par mois wala lu mbon bon suñu ko Sénégal par mois légi yow kër gog bu fekkentene am na ñent nit ba juromi nit rek déjà fofu dañuy am bedd salaire presque 200000 wala look up bo xamne bi dañ dugg ci kër bi par mois ba ñu bari nak ci lañ profito defar seen ki bo gisé num tudde di Babacar Ndong xawma Babacar ki num borom sédima ngom amone problème ak magu de wa dekk bobu mom dafa bëggono ñew fofu ba paré dem jël ñeneen xam nga di len utiliser comme ay agriculteur xam nga bëgg ci génné wa dekk bi ci ay tool yu ndaw légui ni compagnie yi nga xam na ay compagnie mag lañ ñom dañ am ay chambre frag yoy yépp ñom dañ am matériel pour mëna conserver tamit liñu gi parce que ñi ñoo fi nekkon Ndong di jël liñ fi baye yépp diko export ñun nak xam nga bala ñu ñoo jox biñ ñi jox troisième qualité bi lañ ñu daan jox moy yu bon yak yu fausse légui nak ñi dañu ñew tek ci yoyu loxo li dong moy secret wa à propos du courant bi nak man de wax deug ko contre wa fa la yore gisuguma yegguma wañi bi xana mois prochain bu fekkene dana le 5 jotna bu ma jëndé bala la 5 suba jone na ci xam dara waye dal dimay conseiller mo ma ngoy conseiller bo leg le nit set nako daw li don tak ci ventilateur sama keur digante janvier ba février mars ren mom gisoguma fi kenn sax koutan ventilateur ndax dekk bi dafa sedd tamit wa sedd bi nak bu ko dekk bi defé wa dana wañi consommation yi ci dana wañi consommation yi ci ñum tuddi te frigo lim dan conseiller doto ko consommer ndax thermostat bi day gëna xam nga consommation frigo bi da fay gënal parce que j'ai vu que les appartements bi ci kaw amna ben frigo buñ fa def mois bi 3000 francs la consommer lolou yeb xamna dar lul peut-être xam nga sedd bi rek donc yoy yeb tamit lu ñu wara baye xel tamit wa man dal di jamu yalla wax rek ma deggal ko fofu tank degguma sangal rek ne courant bi wañi na man duma wañi
kon ni ma ci bëggona expliquer rek di jéggelu gaay ma ngi indi ci kajo bi ma ki di parce que dama don ki dima structuré won la bëggona ki wat structuration bi donc li mu don expliquer rek moy donc li ñuy tambalé moy lan moy revising moy dafa am luñuy wax système national de comptabilité oui système national de comptabilité biñuy tenirer la comptabilité publique des pays réwi système national de comptabilité bobu nak dafa am ben structuration de l'économie bo xamné mom lañuy suivre mais manam structuration de l'économie moy ñu xam ñu né li moy secteur primaire li moy secteur secondaire li moy secteur tertiaire li moy quaternaire ci ay dégg lan mo nekk ci biir secteur primaire ñu né secteur primaire amna agriculture amna élevage ñu né ci biir agriculture lan mo fa am ñu amna agriculture amna pêche waaw amna agriculture amna élevage amna pêche secteur primaire ñu né ci biir agriculture lan mo fa né ñu né agriculture intensive ma nga fa agriculture paysanne ma nga fa agriculture intensive comme modibo ki la agriculture intensive lay def ala mo togn ko mo mi tak bopam ci garab yi del takale papi da mel tay mën ta jox ko sa garab yi muy tak bopam ci garab yi diko ziar momi tam donc muy agriculture intensive da amenté bi dañ koy mécaniser ak yoyu intensive moy dañuy utiliser ay anay am la bay terre yu bare yu yaatu comme ay li ngeen don deg ay 8000 hectares yi ngeen dan deg ak yoyu su ko defé utiliser ay équipement comme ay tracteur ak yu non mécaniser ko comme la wax def irrigation yu ki def am li ñu wax agriculture paysanne moy comme yi nga xamné mom lañ yag di am paabi yor na tol fele ñaari tol wala ñet yor nañu suñu fas ak yi mel nonu moy souvent dañ koy tuddé sax exploitation familiale comprend nga donc ñi daay dem par exemple ñu né élevage amna pastoral moy ñi nga xamné dañuy dakk di daw di top ci ginaaw nak yi transhumance amna élevage bi nga xamné par stabilisation la moy ñi nga xamné dañuy yar comprend nga ak yu mel non donc nonu lañuy structurer économie bi structuration bobu nak ci lañuy permettre pour mëna calculer li nga xamanté moy PIB bi ñu xol secteur bu ci nek sous secteur yi ba ci biir comprendre nga yalla ak lan ben bu ci nek lan la participer ci PIB bi dina ñew ci PIB légui structuration bobu nga xamné am nañ ko nak nga xamné non lañ koy teurele légui dañuy légui suñuy calculer PIB kon dañuy calculer PIB ci domaine secteur primaire bi calculer PIB secteur secondaire secteur tertiaire est ce mais suñu calculer yoy par exemple secteur primaire lima lañ ci wax ni dañuy calculer agriculture lan la participer ci secteur primaire bi calculer pêche lu mu participer calculer élevage lu mu participer légui ci biir pêche bobu wala ci biir élevage wala ci agriculture bobu ñu dem ci agriculture suñu calculer ñi calculer par exemple li nga xamné moy agriculture intensive ñata la participer agriculture paysanne ñata la participer ci abay dégg ak les agriculteurs de dimanche agriculteurs de dimanche moy ñi nga xamné ñam ay tool yi ni ndaw yi dem yow yoy na rek ay ñi tuddé agriculteurs de dimanche yor seen ben liguey su dimanche weekend bi joté ji dal seen auto dem fa moy seen genre ferme yi ndaw yoy yëpp da ci bokk hein donc ñu calculer li nga xamanteni bi moy ñu né agriculture bi kat li la produire ci année bi production bobu nak ñi koy wax production produit génn ci li ñu wax produit intérieur brut moy produit intérieur brut mom lañu wax PIB moy lepp lu nga xamantene bi muy sénégalais muy étranger produire nako ci biir réew mi manam produire nañ ko ci biir réew mi lolu lañuy comptabiliser comme PIB moy manam comme yeen ñi nek ci biti di produire fi yor fi business lolou duñ ko calculer ci PIB Sénégal bi ak ay sénégalais gène mais dañ ngay calculer ci PIB wu Amérique wala PIB wu Europe pour ñi nek Europe légui PIB bobu
nga xamé ni calculé nañ ko ci Sénégal étranger bi ñew Sénégal jël fa tol bay ko dañuy calculer lim produire production ci bir ki bi ci bir pays bi Sénégal bien que mom du sénégalais mais liñ ko produire ci bi Sénégal pays bi nak du liñu produire non rek mais la valeur ajoutée de chaque secteur lañuy bolé lolou lañuy tuddé le PIB valeur ajoutée moy lan valeur ajoutée moy suma ñëwé tay ma fekk ñu né nu ko mëna yé sax ban xoma ñu tuddu sax calcaire wala ban wala yoy nonu produit yoy nga xamné mom lañuy jël defina pour défar ciment ma ñëw gas ko suma ko gasé mom da foguma ci ben valeur ajoutée dama ko gas rek à l'état brut et suma ko jëlé nak transformer ko pour def ko ciment su kérogué yokuna ci ben valeur ajoutée parce que dama ko jëlé niveau brut bi yobbu ko ci niveau transformation bi légui ko palma jël benen façon légui par exemple jëlal dugub bi nga xamantene bi jam yalla jinako am ñaati bi dugub bi nga xamantene bi jam yalla jinako jam yalla jina dugub bon pay nako ba mag ñu gob ko e bimu ko gobé dugub bi niko ko ki bi joxe non lako indé transformé guñu dugub bi légui ñu jox ko mère yi jël ko défar ko bojj ko o besko dadi koy deub sokko ko kon xamna la sebet ko yobuko ci machine ba machine bi transformer ko def ko li nga xamene moy sunguf legi kon valeur ajoutée duguna moy manam legi jige nañ ci dugub bi pep bi ñew ci sunguf bi legi transfert lol processus bobu ñu jaar mère bi peut-être ging ko jox pour mu defar ko lolou dakoy fay day fay koku yok na ci jënd na yok na ndox amna ndox bu mu ci def parce que biñ koy bojj biñ koy sokk wala biñ koy sebet wala yi mel non comprend nga la yobbu ko ci machine bobu transformer ko yoyu motax mu nek sunguf bobu nak limi jaay kilo bi bokut ak limi jaay kilo pep bi kilo sunguf bi mo upp kilo pep bi ci valeur parce que dañ ko jëlé état bi yobbu ko état bi légui digënté bobu li nga xamné yok nañ ko ci lool lañuy tuddé valeur ajoutée amay dégg valeur ajoutée bobu lañuy jël ci produit bu ci nek moy produit fini moy produit ba xamanténé ni kenn transformé tuko dañ koy jël utiliser ko soit ñu lek ko wala ñu jël ko utiliser ko ci dara mu jëm par exemple auto bu paré amo auto mom ken transformer to ko da ngay jël dawal lek utiliser ko yaay deug donc digënté bi nga xamé ni jëgé nañ ci fer ba ag ci auto bi wala ñu jogé ci pep ma ba ag ci sunguf bi peut-être sunguf bi tay ji fofu ni bobu sunguf la mais sunguf bobu kenn mëna ko jël defa ci bañé dugub koko yokkat na ci benen transformation donc yokkat na ci benen valeur benen valeur la ci yok mëna jëna une valeur ajoutée légui nak buñ suékéré dañoo ag ci dañoo calculer au niveau beñé bi légui dañuy génné consommation intermédiaire moy dewlin ji ñu utiliser dewlin jojji la avant mu doon nek dewlin gerté la won gerté gogou ñu jël ko nal ko ki am ñu ci liggéey légui ñu génné consommation may yi nga xamné yok nañ ko ci yépp moy consommation loolu lañuy tuddé consommation intermédiaire ñu génné len donc voilà ajouter moy consommation intermédiaire légui nak su ko défé c'est valeur ajoutée là mom lañuy jël additionner ko nak boole len mom lañuy tuddé PIB mom lañuy tuddé produit intérieur brut bobu nak ci at mi ñu wessu dañ koy calculer suñ ko calculer at momu at mi ci téggu ñu calculer wat ko xol nak digënté at mi ak at ma lañuy wessu ñaata la yok féké at mé fukk la won at mi mu nekk fukk ak ben ñu né croissance am nañu croissance ben manam am nañ ni ngay daan dégg yi ngeen dégg ñu naan croissance économique yokuna tay ji su fekké né par exemple at bi yeso ñi ngi defone valeur ajoutée Sénégal muy PIB Sénégal soko valeur ajoutée yépp so len bolé calculer muy né PIB bi soko bolé PIB bobu mom lañuy jël calculer PIB ané bi ci téggu yamay dég xol différence bi jël différence bobu diviser ko par année bi nga xamantene bi mom lañu genn su ko défé mu nek en pourcentage motax ñu nan ay 2% la 3% la ainsi de suite ci yamay dég mais mi ngi melni tay année bi wessu ñi ngi produire won fuk année bi ci téggu tay ñu produire fuk ak ñaar xama kon yok na ñaar ñu né légui comme yok na ñaar ñaar yoy moy ñaata ñu né ñaar yoy mu yok moy ñu calculer ko en pourcentage génné ko dañ li moy croissance bi digënté ñaari at yi ñu génn suñu liñu togg lu suñu ñu suñu kom kom togg ni la li ak digënté daw ak ren suñu kom kom yokuna sangam loloy croissance légui nak lan moy indi rebase donc rebasing bi lay bëgg ñëw donc structure wo ñuy structurer économie bi nga xamanteni bi dañ né suñuy calculer suñu PIB donc dañuy jël secteur yi yépp dañuy ni lañuy calculer secteur yi suñu démé ci élevage waxna leen ko légui suñu démé par exemple ci agriculture nan lañuy structurer agriculture bobu ba mëna génné patch bu ci nek ñaata la indi ñaata lañ fa produire dem ci élevage def ko non dem ci pêche def ko non jëgé fofu dem ci secteur secondaire muy secteur industriel bi industrie extractive moy yaa dañuy gas ay xéer ak ay gas ay ciment gas ay or gas yoyu extractive la am ay industrie de transformation produit extractive yoy ñuy gënné non am ay industrie am dañuy jël produit agricole transformer ko ainsi de suite muy industrie extractive industrie de transformation yi ci ay dég yoy yépp ñu calculer industrie yoy en fonction industrie yoy par secteur mëna am secteuru ci biir industrie bi amna industrie yi nga xamene ñom ñoo nekk ci côté bâtiment ay industrie yi nekk ci côté agroalimentaire industrie yi nekk ci côté chimique industrie pharmaceutique industrie yoy yépp ben bu ci nekk non lañuy structure lool moy structuration bi ñu structurer l'économie légui nak sur cette base ci structuration bobu ci lañuy basé pour calculer lima wax légui muy PIB bi donc chaque élément chaque entité ci structuration yoy da fay constituer ben élément bo xamné da fay am lumuy participer ci PIB ñu calculer len ñom ñepp suñu paré ñu xol ben bu ci nek ñaata lañu bolé ko yépp da na li moy PIB Sénégal ñu ni PIB daw nak ñaata la won ñu né DUW ba sangam la won ñu né PIB ren sangam la ñu jël PIB daw PIB ren yame dé moy génn ci PIB daw lan moy différence bi ñu na PIB ren bi day yokuna sangam wala ñu né limu yok li la 2% wala 300 wala 3% ñu calculer ko après en pourcentage quoi parce que la variation lañuy jël le ratio de la variation par rapport ak année bi année précédente lool lañuy wax li nga xamantene bi moy la croissance légui nak li nga xamantene bi moy ñu wax ci benen moy donc li tax may expliquer li parce que ki limu wax ni ñu bari dañ xey ñu génné taux de croissance ci accumul non ñu né ah mo waxon na li kon ñi li lañ def pour wax len ne len soit il n'a pas bien compris ou bien mu dadi am malenotete am num waxé ni yayi dég waw man dama jappé sax comprendre luko parce que suko comprendre won doné yefi yok na manam rebasing bi 30% 30% de quoi parce que da ngay né 30% par rapport parce que pourcentage dang koy am par rapport à quelque chose si amay dég légui su yéké 30% bi ci par rapport ak ban année la lol lay wax bi lutax ma né comprendre ma ngi ñew ci lolu donc rebasing moy donc diñ dan calculer ñun suñu économie secteur yi nga xamanteni mom lañ jappone
xamé direction des statistiques ak yoy ci secteur yoy ak domaine d'activité yoy yépp la nim ko structuré won économie bi di ci di len calculer ci la dan basé wu pour calculer PIB wu réew mi mu ñëk ya ngi dégg lay nak ci bi réew mi comme réew mi da fay avancer wala amna activité yo xamné dañuy mujju dootu ñu amati manam activité yo xamantene bi nit ñi defatuñ ko kon activité yoy su fekké né nit ñi defatuñ ko man dañu dem ba xamné activité yoy doxatu parce que amna activité yenen yu bëss yu ñëw amna yenen yu yok yu ñëw activité yu yok yi ñëw nak bo lu wuñ le won ci li nga xamantene moy nomenclature bi niñu tégué lolu nonu nga xamantene moy système de comptabilité nationale bi niñ ko téréle won ak nom niñ leen nomenclature li moy lan li moy lan li moy yi moy activité sangam yi moy activité sangam légui nak gis nañu ay activité yu bëss yu ñëw yo xamene duggu ci na ci fukki at yi lolu tax ñun dernier rebasing biñ amone de 1999 la mom wax nako tamuy deug 1999 lañ amone rebasing ki 1999 rebasing gop ci lañu konné Ablaye Wade utiliser ko ba 2014 bele passé ci la Macky Sall def ben rebasing 2014 bim defé rebasing bobu moy manam légui ni structuré won économie bi nga xamé né amna légui ay activité yu économique yu bess yu wall ci amna yo xamanténi mi ñi ngi fi won mais nit ñi defuñ ko légui amatu fa ñu retirer len wala ñu yok yenen yi bess yi su ko défé mëna calculer wat PIB bi OK lool moy rebasing légui nak lool moy rebasing moy champ structuration économie bi lañuy xolaat yeen activité économique ñoo ci yok ak yeen activité économique ñoo disparaître depuis bob ak légui manam depuis 10 ans wala 15 ans ni activité économique yoy nit ñi defuñ ko parce que peut-être condition yi lajatu ko wala yu mel non yu bare ngi ci dal yu bare ngi ci ay dégg waaw yu bare ngi ci légui mi ngi melni tay ji nga amone ben compagnie bo xamne da daan défar ay cassette am ngeen cassette yi ñi duggal ci radio légi ñu dem ba mu yag compagnie bobu rax cassette rek la daan défar ñu dem ba cassette jaratut ki amatut momitam changer wul équipement pour commencer di défar ay clé USB parce que amuko légi usine bobu tej ki bobu secteur bi doon défar cassette yi tej ya ngi dégg ñu né légi ko secteur bobu donc entreprise yi nekkon ci daan défar cassette ci réew mi defatut amatul entreprise yi défar cassette dañ koy génné té bokkon na ci li ñi calculer yi ñu né dañ ko génné digënté bi peut-être amna fi entreprise yo xamanteni bi légui ay website lañu yor di jaay musique bi online légui su ko défé ñu na ñoy def légui musique bi kon ñoy ñokoy jaay donc amna façon entreprise bu bess bo xamanteni mom moy jaay musique bi online donc ñoy ñu duggal leen ci biir yeuf yi donc lool moy rebasing OK lool moy rebasing ñu xolaat structure ni réew mi tédé structure économie bi ñum tédé yi activité yu bëss yi ñew yok leen ci accumulé légui su ko défé nañu calculer nak ak bobu lan mo indi rebasing bi li nga xamné moy commission bu Nations Unies dégg na ko mu né wa Nations Unies ñoko recommandé mais commission bu Nations Unies bi yor statistique yi dans le monde nga xamné ñom ñoy stop les statistiques des états et autres là pour que statistiques yi mëna nek ay ki statistiques yu fiable mëna nek des données yo xamné mëna nañ ci reposer des trucs comme ça ñuy commission bobu nga xamné mo yor tout ce qui concerne les statistiques comprendre nga ñom ñoo recommander ni rebasing réew yi war nañ ko di def fukki at yu né parce que gis nañ ni économie fukki at yu né mëna changer structure économique yi mëna changer dina may activité économique yu bëss yu ñëw yo xamné amul won ci dëkk bi commencé fi am xona am activité économique yu amone amatuñu parce que condition yu mënatu taxna ba nit ñi mënatuñu activité yoy mënatu amatul té activité yoy doon nañ leen comptabiliser ci PIB bi am activité yo xamantene bi yu bess la té dugg ci nañ ci fukki at yi mais comptabiliser guñ leen ci PIB bi dëgg ñu lay lool lañuy def manam dañuy génné duggal ya ngi dégg su ko défé rebasing donc lool moy rebasing donc expliquer na lan moy PIB bi ñu koy calculer à partir de valeur ajoutée ci yoy mala nonu muy structure structuration économique bobu chaque domaine économique yi nga xamanteni mom la fi wax dañuy calculer lan moy valeur ajoutée bi mu créer valeur ajoutée bi mu créer ci at bi ñu bolé yoy yépp valeur ajoutée yoy yépp lolu moy PIB ñu génné ci consommation intermédiaire yi waxna len ko légui li valeur ajoutée moy lan valeur ajoutée moy li ñuy fay borom salaire bi ci valeur ajoutée la bok ki nga xamantene bi li ñuy fay impôt ak taxe ci valeur ajoutée la bok ak li borom entreprise bi manam owner bi limi am limi mom bene lool moy valeur ajoutée ay deg donc lool la consommation intermédiaire nak moy l'ensemble de yi nga xamantene bi ay jënd nga ko boole ko ci ay li nga xamantene bi ay produit la yo xamni yok ko mi melni bi kele di jël dugub bi diko beñé jënd na dawlin ay dégg bi kele di jël dugub bi diko transformer jël na ndox boole ci del na gën jënd na ki kon ndox boole ci kele jël na dawlin yoy non ay consommation intermédiaire la ay dégg légui nak su féké né tay xamnañu lan may rebasing donc mo reprendre rat ko ñass bi roju donc xamnañu lan mo tax ñu né dañu wara def rebasing chaque 10 ans xamnañ lé tax xamnañ dernier rebasing biñ def 2014 la won xamnañu à part 2014 bobu rebasing biñ yoron 1999 la won ci lañu doon basé wuti calculer taux de croissance dina calculer suñu croissance suñu économie PIB bi na ak nimuy croître par année donc moy manam niñ structurer économie bi amone structure yi amone activité yépp yi néko ci économie bi légui nak la mo dess xamnañu lan mo indi ñu né chaque 10 ans donc commission bi yor statistique yi bu nek nation jury woni réew yi war nañ def chaque 10 ans ñu rebasing manam parce que 10 ans yu nek né gis né activité économique yi dina am yu yok activité économique yu xam yu bes ay secteur ki yu bes yu dugg ci am yo xamantene bi dañuy dé activité économique xam ken defatu ko dañuy dé donc lolo tax ñu wara date bok update rebasing moy update rek update bok ñu update li nga xamantene moy structuration économique bi basé ko ci li nga xamantene mom moy système de comptabilité nationale légui bi nak système en 2008 dafa amone système de comptabilité nationale bo xamantene bi moy S ñu koy wax SN ci lool lañuy basé pour def rebasing 2014 OK légui biñu défé rebasing 2014 bi donc dañuy calculer économie bi ñu né valeur ajoutée bi kat ñing ko don calculer ci secteur yi lañ daan wax né ñom ñoo toggu komu réew mi ñu gis né légui amna secteur yo xamné boole wuñ leen ci woon ñu né secteur yoy nañ leen ci boole amna secteur yo xamné ñi ngi woon ci biir waye secteur yoy disparaître nañ presque doxatuñu han ñu né activité yi mënatu la dox condition yi mayetu ko mu dox mënatuñ nek ay activité économique yu retiré leen daal di defarat structure bu bess bobu nak ci lañuy basé wu donc calculer li nga xamantene bi chaque entité ci bi structure bobu chaque élément ci bi structure bobu ñaata la participer chaque domaine ci won ci structure bobu ñaata la participer ci valeur ajoutée bi manam ñaata la participer ci PIB bi légui suko défé suñu calculer lolu bi passé 2014 biñu défé rebasing 2014 dañ ko comparer par rapport ak rebasing 99 lol motax mu nekkon 29% parce que lolo tax ma bëgg ñëw ci limi wax parce que 30% yi mu wax 30% yi moy rebasing 2024 2014 xam nga 10 ans la tax na len fi légui ne len chaque 10 ans dañu wara def rebasing right donc biñuy calculer manam économie PIB bi nga xamné mom lañuy calculer ci rebasing bu bes bi en 2024 par exemple bi nga xamné mom la dégg mu nane paré nak yoyu suñu calculer PIB biñu togg ci rebasing bi nga xamné def nañ ko ci 2024 bi moy manam structuration économique biñu basé wu pour calculer PIB bi ci 2024 bi ñu jël lolu jël structuration biñu basé wu won ci 2014 calculer ci PIB bi ñu né légui suñu féké né comparé nañ ñaari structuration yoyu structuration bu bes bi taxna PIB bi yok 29% mais lolu nekul taux de croissance lolu tax mané soit li fi wax xam nga wala mu nek de mauvaise foi parce que li calcul de base la wa xamantene bi comparé wuñu deux années antérieures parce que croissance biñuy wax ñu koy basé ci une année bi li moy croissance bi parce que biñu calculer PIB wu ren ak PIB wu daw biñu ko xolé PIB wu daw bi ren yokuna 10% lool moy croissance mais li dañ né structure économique bi nga xamné mom lañu amone ci 2014 teural ko bi ñëwé 2024 dañu xolaat structure économique bobu comme ni mako waxé won légui mo structuration bi am ci économie bi da bëgg do ko expliquer légui gis nañu ni suñu structuration biñu def bi 2024 bi suñu calculer PIB bi ci basé wu ci structuration bobu calculer PIB bi jël PIB bobu comparer ko ak li nga xamanteni bi moy PIB wu li nga xamanteni bi mom moy 2014 structuration biñu amone ci 2014 ñu jël ko indiko xol PIB am suñ ci calculer ci base bobu ñaata la ñoy am ak suñu calculer ci structuration bi ñaata la ñoy am ñu def ñaar yoyu cross di def leg li nga xamanteni moy difference bi xamni amna temps bobu ñu yobbu ko au pourcentage par rapport ak ki bi ñu né donc 29% muy 30% mom dama ko deg mu ni 30% la digënté de mam 30% mais dañé 30% mais 30% moy rebasing 2024 par rapport ak rebasing 2014 deng ngeen wabi rebasing 2024 ak rebasing 2014 moy 30% ma ñaar ci benen audio les taux de croissance bi nak taux de croissance 2024 ñi ngi koy calculer par rapport à 2023 moy année précédente bi ci lañuy calculer taux de croissance bi donc 30% yi muy wax di wax né su ñëw xam nga fi ban PIB Sénégal nan mëna joggé nan la mëna aggé 30% am nga loolu amul donc bu wax la rek like soit il n'a pas compris lan moy 30% yoy wala 29% bi parce que si jamono 2014 ñi amone 29% manam dañu calculer PIB bi sur la base de rebasing 2019 ak rebasing 2014 ñu xol né le PIB calculé sur la base de rebasing 2014 par rapport ak rebasing 1999 so len comparer amone ben augmentation de 29% donc dañu calculer dañu comparer les deux rebasing nan la différence bi di nekké lolou moy li nga xamné mom lañuy def mo indi 29% yi en 2014 mais lolou du taux de croissance en économie da ngay xol par rapport ak année précédente mom lañuy def muy ane biñu ngenn légui nak mën nañu xam ñu né ah kon légui comme def nañu rebasing bu bess légui dañuy calculer légui taux de croissance yi ñu né kon dañuy calculer taux de croissance 2024 parce que yang koy calculer 2024 par rapport à 2023 légui ci ban rebasing ban structure économique lañ koy calculer dañ koy ñëk calculer ci li nga xamantene bi moy rebasing 2014 su ko défé ñu né croissance bi
suñu basé wo ci rebasing 2014 tan la mën na nek 3% 4% wala 5% yena ñom ñoo xam parce que mu ngi dépendre ci liñu projeté won ak liñu dok. OK, légui ñu ne kon calculer nañ croissance bi bu 2024 croissance de 2024 ci rebasing 2014 lañu kay calculer. Légui suñ ko calculer ci rebasing 2014 dañuy né li moy croissance bi. Légui nak après ñu né légui kon légui nañ ko calculer légui né maintenant ci rebasing 2024 bi ñu def. Su ko defé dañ nan croissance bi nga xamantene bi calculer nañ ko ci rebasing 2024 mo nek ni, mais rebasing 2024 bob ñing kay utiliser ci 2025 bi su jexé, c'est à dire 2025 tay suñ doon calculer su 2025 jexon bañ dugg 2026 suñu calculer tay croissance taux de croissance 2025 ci rebasing 2024 lañuy basé wu pour calculer ko. Mais croissance 2024 année de rebasing bi ñi ngi calculer taux de croissance am ci année ci rebasing bu mujju bi muy rebasing 2014 ba mom lañuy calculer taux de croissance. Donc le taux de croissance bi nga xamantene mu koy am ci non lay tiddé. Donc nga jël kon rebasing bi nga xamantene bi muy bu 2014 ba légui comme jeexna légui rebasing 2024 lañuy jël nak continuer fait 10 ans yi di ñew. Mais mom su waxé 30% dina pas compris parce que taux de croissance 30% yay dég parce que tout dañ la wax né la digënté 2014 ak 2024 liñu yokku suñu yokké activité yi nga xamé né daawu ñu leena calculer tout ki bi ni ya PIB bi donc dina yaato dina toll ci li ñu calculer ko ñu boole ko nak calculer ko par rapport ak rebasing bu ñëkk ba ñu né kon digënté rebasing bu ñëkk ba ak rebasing bu bes bi le PIB a suñ ko calculer ci ñaar yoy 29% à 30% lay nek. Mais lolu du croissance du taux de croissance dedet lolu variation la par rapport ak les deux rebasing ñu né rebasing 2014 ak 2024 la variation est de 29%. Mais suñu calculer nak taux de croissance bi dañ koy calculer par rapport ak 2023 parce que 2024 lañuy calculer taux de croissance donc dañ koy calculer par rapport ak 2023. Hay dé donc ñaasi Malik ma ngi lay ziar donc rebasing biñuy def en économie li lay wundu pour ma léralat ko mi ngi melni nga yor sa kër légui ci kër gi yaay ji day liggéey papa ji liggéey taw bi liggéey ay dég légui ñoo ñoo doon liggéey ñi dem ci biir fukk at yi biñuy commencé at mi ñoo ñoy liggéey di indi ci kër gi ñuy calculer income mu dëkk kër gi par exemple ñu né sangam la may ci digënté bi ñu dem ba mu yagg ñaari at ñetti at comprend nga dom jenn ju mag gi commencé dugg ci rakam dugg ci muy ñaari dom yi wala ben ki ñew dugg ci nuntu sa ben jarbaat ñew dugg ci ñew ci kër ga nek fa ba paré commencé liggéey ay dég fekk biñuy calculer daw ñu calculer ñom seen income parce que ñi ngi doga ñew wayé amna benen seen ben tante non taw bi légui mi ngi fon di ñu ngay calculer taw bi yaay ji ak papa ji légui ñaari rak yi ci dess nga xamantene bi digënté bi jottu ñun gi commencé nañu liggéey légui amna jarbaat bu ñew dugg ci mom tam nekk ci kër gi commencé liggéey légui nak ñu dem ba fukki at ñu ne kon légui dañuy calculer wat légui income bi nga xamné mom la kër gi di am légui su ko defé ñu duggal ci mais digënté bobu taw bi tuxuna taw bi nga xamné do nañ ko calculer taw bi tuxuna wayé jarbaat bi ñëwna
ñaar rak yi mag nañ ba commencé liggéey li suñu calculer at kon la lañu calculer kon dañuy calculer kon papa ji yaay ji jarbaat bi ak ñaari rak yi parce que taw bi genn na li kon suñu calculer at kon dañuy nan dañuy genn taw bi duggal ki nga xamanteni bi moy jarbaat bi duggal ñaari rak yi ak papa ji ak yaay ji donc kon kër gi ingamam légui mi ngi nekk légui a partir de base bobu lolou moy rebasing guys très simple légui su ko defé nak suñu calculer wat ñu né at mi kat salaire taw bi yok salaire jarbaat bi yok na touti salaire papa ji yok na touti waye salaire yaay bi nak mom dañ ko da wañéku ndax dañoo génné indemnité yiñ leen doon fa wala nalé ñu calculer wat ko ñaari at yi nga xamni ñoo tégalo lolou moy croissance bi donc lima bëggona expliquer rek moy mom limu wax ni a ni kat dañu wax ne waaw amna sa ki yu len yo ki moko wax waaw nations unies mo wax ne dañu defaat ki bi nga xamne yok yenn secteur yi motax PIB bi yokuna de 29% de ki kon de 30% waaw damay bañ nañu genn ko fi nan ci ben at def nañu croissance 3%
tant pour cent yoyo ay deg 30% yoyo lalla moy les deux rebasing bu 2014 ak 2024 ñu né suñu calculer PIB bi ci rebasing 2024 bi rebasing balé ak 2024 bi ñu né ah kon PIB bi kat yaatu na ci 10% légi nak kon dañuy ñëw kon calculer légui li ñuy wax croissance taux de croissance 2024 bi ñu gën nan lañ koy calculer moy dañuy jël taux de croissance bi bu 2023 xam nga 2023 ci rebasing 2014 lañ koy calculer da soy calculer croissance ñam ñaa ñoo wara bokk ben rebasing right légui dañuy jël ci rebasing 2014 lañ koy calculer croissance bi ñu daal di calculer ko ci rebasing 2014 jël bu 2024 itam calculer ko ci rebasing 2014 daal di def li xol legi lan moy variation bi tant de pourcent bobu moy taux de croissance bi moy taux de variation bi entre 2023 et 2024 basé sur ci nga xamanteni moy rebasing 2014 lool moy taux de croissance suñ ko calculer ci rebasing 2024 bi ñu calculer dañuy jël 2023 bi mom itam daal di koy estimer ci li nga xamanteni bi moy rebasing 2024 bi ñu calculer su fekkone 2023 dañ ko calculer dañ ko estimer calculer ko su kérogué dañ leni def ñom ñaan ñepp donc ñoy bok ben rebasing ñu calculer 2023 ak 2024 ñaata la croissance bi yok OK donc mbir mi ni la démé donc mbir mi jaru ñuy tél ak ñi genn di kiré ke di politique ay man wa bari ni ñi défé politique jaxal na ma billahi politique bu salté la quoi légui yow su féké né ñun parce que Macky Sall bi mi def rebasing 2014 mais dafa défone ki amona enquête sur les petites et moyennes entreprises defon nañ ben recrutement ci secteur informel bi defon nañ ay basé wu na ci enquête yiñ defon ci ki bi num gayer sax population bi yamay deg ci population bi donc bolé won na ay enquête yu bari yiñ defon yo xamé ni moko permettre ñu lay né ah ñu defra de basing bi ci 2014 OK donc nak chaque 10 ans fi nek ni suñu demone ba 2034 dañuy defat de rebasing OK chaque 10 ans la légui nak bi ni dafa tombé 2024 ñu def rebasing bi ma ngi deg mu nan waw Macky Sall lako ki won tambali won waw xam nga man non man affaire dama may jaxal quoi yow lo xamanteni bi yow mi ngi melni tay ji rek rapportu ki bi ni rapportu coup de compte bi genn ni passé bobu nonou recommandation ki la won yoma te pourtant bi nekké recommandation yoma Macky Sall waron nako def en 2017 comme 2019 la won élection yi waaw 2019 je crois bien donc waron nako def waron nako def waye difuko te recommandation la won difuko rebasing it recommandation la bo xamé dañ na la yow de so don def ñi ñoko wax wa commission bu yor statistique yi nekk ONU ñom ñoo wax ni réew yi chaque 10 ans def leen rebasing bu bess ci tax ñuy def rebasing bu bess moy day am activité yu bess ci biir économie bi yo xamantene bi ñi ngi dox ci biir réew mi te calculer wuñ leen boole wuñ leen ci li nga xamné moy structure économie biñu basé pour calculer PIB bi ñu am yo xamanteni bi boole woon nañ leen ci waye légui yoy existé tuñu ay dégg parce que condition yi mayetu leen ñu nekkat sax yoy ñu génné leen yi ci duggal ñu duwal ko right donc lool moy tax ñi def rebase ñu né nak chaque 10 ans structure économie yi dañuy am ay soupiku yoy ñuy am nak motax yow nga wara def rebasing bu bess à 10 ans su ko defé nga mëna am les valeurs réelles de ton économie manam nga am valeur yu leer yu bax yi gam tay ji taux de croissance bu bax bi am yoy yep moy les agrégats nga mëna leena calculer am les valeurs yu bax yi ñi xamantene bi c'est pas des valeurs yo xamantene bi dafa omettre lu bari ngamay deg wala mu boole lu bari lo xamne bokku ci won wala mu bayyi lu bari lu ci warona bok lolou motax ñuy def rebasing pour mëna am les valeurs réelles ay valeurs yu bax yi li la rebasing bi nak ay Macky Sall tambalé won nako moko jéxal ak nit ñi commencé man Sénégal dama jéxal su des choses yo xamne amul ben sens Malik ma ngi lay ziar way no amul ben sens ka yow direction des statistiques nek fi depuis bob ak legui direction des statistiques ban fi nek Macky Sall da fay nek direction des statistiques di def liguey bobu te chaque 10 ans da koy def ku nek fi dan ñan ay Macky Sall lako tambali won nak fi nek ni jeexna paré na waw su fekke ne tay ji genn nañ fi nak nan waw ay 30% genn nañ fi nan ki bi na le leer ne rebasing bi 30% la da dañ ko dafa xamut variation de rebasing yamedek taux de variation de rebasing par rapport ak taux de croissance bokkuñu sax taux de croissance yi ñing kay calculer ci 2 ans donc ci année précédente ak année bi tandis que taux de variation sur de rebasing ñing kay calculer par rapport à rebasing bi right li le du leneen nek fi di ngang di wax dañuy nek man sama gaay dal jam yalla waxtan la sa gaay ñu bayyi seen tiaxaat yi rew bi du tiaxaat rew du tiaxaat Malik ma ngi lay ziar waw ma ngi lay ziar waw parce que tay ji sur la base Malik li nga wax ni tay ji rebasing bi dafa tombé 2024 bi parce que sur 10 ans la right yeah, sorry
assalamu alaykum fo yi ma ngi len nuy bu baax ni nuy grand jam di nuy aji nday di nuy ñep gaay ma ngi len di ziar bu baax ma dugg rek luma xat mais dama dugg rek pour féliciter et remercier am Forgue Mboss parce que bima gissé vidéo bi dama ni suma xey ci lay wax ci rebasing mais ning ko waxe woor na ma ne suma ñewon sax duma ko waxe non la parce que jek na leer na te lepp ngi wëru ci xam xam quoi jërëjëf mon frère yalla na la yalla sam yalla na la yalla jappali ci lepp lo dugg ci dara de yoon nit bi vraiment moi je me disais que les demain suma xey je vais essayer de faire le maximum utiliser ay mots yu simple pour expliquer gaay kan waaji limi wax du deug Mais heureusement, il y a des gens dans ce forum qui sont prêts à aller au charbon pour expliquer véritablement ce que nous avons. Te ben galnaay rek lañu am mom moy degguk yalla so forié ma ngi lay remercier bu baakha baakha ba donc demé meuna def classe match mais inshallah jere jere.